Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib atau buku saku yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Ulun mungkin tidak merekap apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena sepertinya malam ini agak panjang sedikit berkaitan dengan jihad soalnya. Supaya tidak salah paham berkaitan dengan jihad, definisi jihad, macam-macam jihad, hukum jihad dan lain sebagainya kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Oke, halaman 49, silahkan. 49. Jihad, wala dan hukum. Jadi beberapa pertanyaan yang akan kita pelajari mendatang itu berkaitan dengan hukum-hukum ini, berseputar jihad, seputar al-wala atau loyalitas, dan juga hukum-hukum syar'i, bagaimana seorang harus berhukum. Pertanyaan pertama atau pertanyaan kesatu, dan ini berkaitan dengan jihad, apa hukumnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan footnote-nya Bapak Ibu. Jihad, kata ini sering salah diterjemahkan sebagai perang suci. Sementara pada kenyataannya jihad berarti perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jihad meliputi mengajak orang untuk masuk Islam, pengajaran dan lain-lain, termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad kita akan sebutkan nanti definisinya secara umum dan khusus. Apa bedanya umum dan khusus, dan juga tentunya yang paling penting adalah hukum jihad itu sendiri. Apakah seperti sekarang kita wajib berjihad? Kalau diterjemahkan dengan jihad, yakni secara khusus betul-betul memerangi orang-orang kafir. Jawaban kata beliau, jihad perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajiban dalam Islam. Jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajiban di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kamu baik dan berangkatlah kamu berjihad. Berangkatlah kamu berjihad, berperang. Ini salah satu dalil yang menjadi landasan sebagian para ulama bahwa sayangnya jihad itu fardu ain. Bahwasanya jihad itu wajib untuk setiap individu. Kenapa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Kita akan sebutkan tafsirnya nanti apa maksudnya. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin sebutkan dulu tafsir tentang ayat ini, kemudian juga syarah tentang hadis ini, baru kita masuk ke poin tentang jihad. Dan ulun menyebutkan di sini sepertinya bakal ada sampai 30-an poin berkaitan dengan jihad. Jika satu poin minimal 2 menit ya, kita butuh 1 jam lebih. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat ini, "Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kamu berjihad di jalan Allah, betul-betul berjihad. Ini maknanya jihad, jihad khusus. Jihad dalam artian yang lebih spesifik, yaitu peperangan melawan orang-orang kafir. Kita akan sebutkan definisinya nanti. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, "Ai fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wal hurri wal harri wal barad wa fi jami'il ahwal." Kata Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kalian untuk berperang baik dalam keadaan ringan maupun berat. Artinya adalah fil usri wal yusri, baik kalian dalam keadaan sulit ataupun lagi mudah. Baik kalian dalam keadaan bersemangat atau kalian merasa terpaksa. Yang namanya kalau sudah ada perintah berjihad dari pemimpin, maka kita harus pergi. Baik itu kita dalam keadaan nyaman atau tidak, terpaksa atau tidak, semangat atau tidak. Kalau misalnya sudah ditentukan, contoh kasus kita misalnya Pak Presiden menentukan kita untuk berjihad, kita pergi. Dan yang namanya jihad harus berdasarkan perintah pemimpin dan di bawah satu bendera. Dan ini makna jihad yang khusus, yaitu berperang melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang bukan zimmi, orang kafir yang bukan hidup di negeri kita dan mereka tidak memerangi kita. Orang kafir yang bukan dalam keadaan masih ada genjatan senjata dengan kita. Orang kafir yang kemudian dia mendapatkan suaka ketika dia berkunjung ke negeri kita. Orang kafir yang betul-betul memerangi kita. Perhatikan ya, orang kafir itu banyak jenisnya. Kita akan sebutkan nanti pada definisi saja biar lebih jelas. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan ataupun berat. Artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan semangat, ataupun mungkin bahkan terpaksa. Bahkan mungkin sebagian orang sebenarnya tidak suka. Fitrah manusia tidak menyukai berperang, itu fitrah. Kenapa? Mati. Kita enggak berperang aja pasti mati. Tapi kalau pergi perang, itu kematian sudah jelas. Tapi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, mungkin kalian tidak suka, tapi itu bahkan kebaikan buat kalian. Dan tentunya berlaku pada banyak hal, bukan cuma peperangan. Kadang kita tidak suka menjalankan satu perintah karena mungkin berat, tapi padahal itu kebaikan buat kita. Butuh semangat untuk menjalankan ketaatan ini. Dan kita gak suka. Yang namanya subuh itu enaknya tidur. Yang namanya subuh itu enaknya melanjutkan tidur. Tapi kita ada semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kebaikan buat kita. Semangat muncul sejak pertama kali kita bangun pagi, kemudian kita bekerja mencari ma'isyah. Hadirin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, fi wal harri wal bard. Baik itu dalam keadaan panas ataupun dingin. Bahkan perang Badar itu di bulan Ramadan. Bukan lagi panas dingin, mereka puasa. Tapi perintah dari Nabi Muhammad SAW, kita berperang. Betul-betul kita la muslimin kafiron, seorang muslim memerangi orang kafir. Orang kafir yang bukan zimmi, orang kafir yang kemudian dia ada di kawasan kita atau dia tentram di negeri kita. Bukan itu yang kita perangi. Atau bukan orang kafir yang dzawil ahdi wassulh, orang kafir yang sedang ada perjanjian kita dengan mereka, kita sedang genjatan senjata, kita enggak berperang, enggak boleh diserang itu orang kafir. Makanya yang namanya peperangan itu ya ada dua jenis. Peperangan difa, peperangan karena yakni mempertahankan kemuliaan negara atau diri atau darah, ada yang jihad talab, betul-betul menyerang. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk ekspansi Islam tentunya. Li'la'i kalimatillah, yang ketiga, dan juga bukan orang kafir yang dia datang dan dia ada suakanya, ada pengamannya, ada keamanannya, dan dijamin oleh pemimpin muslim, kamu aman masuk negara saya. Itu enggak boleh diperangi. Seperti Obama, kafir kan? Datang ke Indonesia kita bunuh enggak? Enggak, dia dijamin sama pemerintah keamanannya, enggak boleh main bunuh. Kemudian tujuannya li'la'i kalimatillah, tujuan berperang itu untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ba'da da'wati, tentunya setelah mereka didakwahi. Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad mendakwahi dulu, tidak terima, baru kami serang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih detail faedah kita akan ambil dari kitab Al-Jihad fil Islam, jihad atau perjuangan di dalam Islam, karangan Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi. Bahkan beliau atau pengarangnya waktu itu di 2010 datang ke Terawas. Ulun Ustaz Hasbi, Ustaz Aiman kayaknya, Ustaz Febri enggak ikut waktu itu. Ustaz Ahmad juga enggak ikut kayaknya. Dan masih hidup beliau. Hafizahullah. Oke. Nanti ya, kita akan sebutkan di sini. Fil halli war barat, yakni berjuanglah atau berangkatlah kalian untuk berperang, baik kamu dalam keadaan merasa ringan maupun berat, lagi sulit atau tidak, lagi semangat atau tidak, terpaksa atau tidak, lagi panas atau dingin. Kalau sudah ada perintah perang, maka kita harus pergi. Fi jami'il ahwal, dalam semua kondisi. Ini ulun sebutkan tadi di antara dalil yang melandasi sebagian para ulama ketika mereka mengatakan bahwasanya yang namanya jihad khusus melawan orang-orang kafir itu wajib fardu ain. Setiap individu itu wajib memerangi orang kafir. Kenapa? Karena keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nanti kita akan bantah dengan dalil pengkhususan oleh Allah di ayat yang lain. Karena kan yang namanya bentuk pendalilan dalam Al-Quran itu kurang lebih ada, kalau enggak 5 ya 6 bentuk pendalilan dalam Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para ulama dan kita belajar dari mereka cara mengambil faedahnya. Pertama, bentuk pendalilan Al-Quran, ada dalil yang sharih, jelas perintahnya. Seperti ini, seperti perintah-perintah atau larangan-larangan dengan menggunakan kata kerja atau larangan dan sangat jelas. Maka yang namanya perintah, konsekuensinya hukumnya wajib. Yang namanya larangan, konsekuensi hukumnya adalah haram. Sharih, seperti wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah, wajib berarti. Jelas dalilnya. Ada lagi dalil yang umum. Umum ini banyak bentuknya. Salah satunya jika disebutkan dengan kata yang menunjukkan keumuman, seperti kata-kata kullu atau jami'u. Kullu bid'atin dalalah. Ini dalil keumuman. Semua. Atau jami', atau seperti yang kita bahas tadi pagi, misalnya soal makanan. Naha Rasulullah an kulli dhi nabin minas siba' wa kulli dhi mikhlabin minat tayir. Ada kata-kata kullu di situ. Nabi Muhammad melarang semua binatang yang bertaring yang buas. Dan Nabi Muhammad melarang semua burung yang bercakar. Dan ditemirisikan oleh para ulama, belum sebutkan tadi pagi, yang namanya binatang buas, pendapat para ulama, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah, semua binatang yang memakan binatang yang lain itu buas. Kalau secara bahasa, semua binatang yang memiliki taring setelah gigi serinya, maka itu buas. Kalau definisi Imam Syafi'i, semua binatang yang makan daging. Definisi ulama yang lain, semua binatang yang menyerang manusia. Luas jadinya. Umum sekali sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang kita memakan dari daging binatang yang buas, yang dengan taringnya dia memangsa-mangsanya, yang dengan cakarnya dia memangsa-mangsanya. Karena burung emprit juga punya cakar, tapi lemah cakarnya, cuman bisa ngorek-ngorek makanan. Tapi kalau elang, dengan itu dia memangsa. Tapi kalau elang, dengan itu dia mencengkram. Maka ini diharamkan. Kullu, semua. Nah, nanti ada dalil pengkhusus kalau misalnya ada yang dikhususkan oleh Allah atau nabinya. Seperti tadi pagi juga belum sebutkan sabda Nabi Muhammad tentang binatang yang ada di laut. Maka semua binatang laut bangkainya saja halal. Kata Nabi Muhammad, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Artinya kita boleh berwudu dengan air, yakni air laut, karena dia mensucikan. Mandi junub juga dan lain sebagainya, karena dia suci dan mensucikan. Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh sirup. Sirup suci. Apa antum pakai buat wudu? Wah, sholat di sini dirubung semut antum. Mulai. Kita serius, Pak. Ada 30 poin. Ada 30 poin. Lama. Jam 9 juga enggak selesai. Tapi kayaknya kalau kelamaan ulun potong, perlu pemahaman yang pelan ya, dalam dan pelan, supaya tidak salah paham tentang jihad. Karena kalau yang namanya jihad di dalam Islam, dia sudah selewengkan sedikit aja, sudah orang berani melakukan bom bunuh diri. Tinggal penyampaian ustadznya saja bagaimana. Ulun ya pernah nonton ceramahnya Usamah bin Laden, dan itu sangat membakar ceramahnya. Iya, bahaya. Ceramahnya berbahaya. Waktu itu kita nonton dan CD-nya itu sangat rahasia. Teman-teman dari Rusia yang bawa, nggak tahu mereka bisa dapatnya gimana. Bagaimana Usamah bin Laden dia yani menyemangati orang-orang itu. Nonton 15, 20 setengah jam, Ustaz Arifin Badri masuk. Nonton apa nih? Anu Ustaz, dari teman dari Rusia, ceramahnya Usamah bin Laden. Oh iya, beliau tonton sebentar. Matiin. Matiin katanya. Kenapa Ustaz? Ini syubhat katanya. Ente semua orang berilmu. Antum dengerin sampai selesai, antum mungkin berani nanti bom bunuh diri. Bahaya kata-kata orang ini. Matiin. Mana? Diambil CD-nya, diambil. Itu bisa. Untuk orang yang menuntut ilmu saja, itu bisa jiper. Nonton ceramah bin Laden bisa. Waduh, karena dia membawa ayatnya, membawa hadisnya, mantap. Mantap sekali penyampaiannya. Makanya tinggal siapa yang ngomong masalah jadi. Bisa membakar orang. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sampai mana tadi? Oke, dalil itu yang kedua, ada yang umum. Nanti ada yang mengkhususkan. Contoh misalnya tadi kita membahas Nabi Muhammad melarang semua binatang yang buas yang bertaring, dengan taringnya dia memangsa, dan semua burung yang dengan cakarnya dia memangsa. Oke. Tak taunya ada pengkhususan di sabda Nabi Muhammad yang lain. Kalau sudah ada dalil yang umum, di antara bentuk umum itu jika disebutkan kata-kata kullu atau jami'u yang bermakna semua, jika kemudian dikhususkan, dalil khusus inilah yang kita pakai. Karena Nabi khususkan. Ini di antara contoh dalil umum, nanti kita akan khususkan. Kata Nabi Muhammad, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Yang namanya binatang, yang namanya air laut itu adalah suci airnya dan mensucikan. Tahirun mutahhir. Kemudian al-hillu maitatuhu, halal mayatnya, halal bangkainya. Artinya kalau misalnya ada binatang yang menyerang binatang lain, ada binatang yang makan daging, ada binatang yang menyerang manusia, tapi dia binatang laut atau binatang yang setelah gigi serinya adalah gigi taring, tapi dia kemudian binatang laut, maka bangkainya saja halal. Bangkainya halal, apalagi masih hidup kemudian kita matiin. Hiu misalnya, masih hidup, kacak. Wah, adalah yang kau mengacak hiu, misal. Macam-macam mau nangkap hiu, misal gitu. Kita jago gitu. Set, mati. Boleh kita makan. Walaupun bukan lagi dia punya gigi seri, hiu enggak punya gigi seri. Semuanya taring, kayak Dracula. Kayak vampir. Tapi vampir beneran ya, bukan vampir Cina. Kalau vampir Cina itu lucu. Gini nih. Iya, seperti kita pocong. Lambat. Sama makhluk yang lambat, cuman toel-toel begitu doang, kenapa kita takut? Kita lari aja mereka ketinggalan. Apalagi ada orang takut sama suster ngesot. Dia ngesot. Kita tinggal lari kan, dia cuma ngesot. Ya Allah, kasihan banget susternya itu. Iya. Kasih skateboard baru cepat dia. Wush. Hantu Indonesia itu, ya Allah. Lucu, gak menyeramkan. Oke, kita lanjutkan. Padahal ada 2-3 anekdot saya pengen sampaikan soal Dracula, tapi gak jadilah. Ntar waktunya habis. Langsung keluar ada soal. Jadi ada Dracula ya. Cerita juga. Ada 3 Dracula ini, dia hebat-hebatan menghisap darah. Yang satu pergi. Kemudian kembali, wah, tarinya berdarah. Wih, hebat bro, mana? Tuh, orang yang di sono tuh 3-4 orang saya hisap sebentar. Wih, cepat banget bro. Iya, saya kan Dracula sudah umur 300 tahun, cepat lah. Yang kedua gak mau kalah. Lebih cepat lagi pulangnya, lebih banyak darahnya. Wih, hebat banget bro. Iya, kamu tahu peternakan di sana 100 sapinya saya hisap darahnya. Yang ketiga gak mau kalah. Biasanya andalannya Dracula Indonesia. Dia pergi, balik langsung. Bukan lagi ini yang berdarah. Sampai jidat-jidatnya berdarah. Ente hebat banget ya. Paling cepat. Iya. Darahnya dari mana nih? Binatang apa dari manusia? Ente tahu tuh tiang yang di situ, gua kejedot katanya. Jadi dia pergi itu kebentur tiang. Puh, aduh, berdarah. Ya itulah, anekdot sedikit tentang Dracula. Oke, kita lanjutkan. Ini jihad, Pak Saiful. Ini 30 poin. Aduh, susah ya mau serius ya. Makanya di komen sama teman-teman dari Hang, kok lain sama yang di YouTube katanya, kok di Hang TV serius ya? Iya, kan nonton live dari Texas Chicken, dari Kentucky Fried Chicken, wow, yang nonton. Oke. Kita lanjutkan. Wajahidu bi amwaliku, pendalilan tadi ya, pendalilan ya, itu dua. Pendalilan pertama apa tadi? Sharih atau jelas. Kemudian ada dalil yang umum, nanti bisa dikhususkan. Ada lagi dalil itu yang imaun. Ima itu pengisyaratan. Bentuk dalil itu ada yang pengisyaratan. Tentunya yang mengambil istimbab, yang mengambil faedah dari pengisyaratan Allah dan Nabinya, itu ya para ulama. Kadang kita gak ngerti.
Para ulama yang memahaminya, oh ini mengisyaratkan bahwasanya kasih faedah. Contoh misalnya ulun sering sebutkan contoh seperti ini, apa ya pengisyaratannya? Oh tentang perang akhir zaman, tentang perang akhir zaman. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan juragannya. Yang namanya budak wanita, budak ya, bukan sekedar wanita ya, budak wanita. Artinya nanti di akhir zaman, berarti isyaratnya adalah di akhir zaman ada atau akan ada kembali perbudakan. Dari sabda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwasanya di akhir zaman ada peperangan lagi. Kenapa? Karena tidak ada perbudakan kecuali setelah adanya peperangan. Yang kalah kemudian, yakni laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, jadi pampasan perang dan mereka jadi budak. Di akhir zaman, isyarat dari sabda Nabi Muhammad ada itu. Nah, jadi modelnya seperti itu. Atau misalnya Nabi Muhammad bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'suhu zabibah. Kalian, aku wasiatkan pada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Maksudnya keriting. Isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya nanti ada pemimpin, dan istimbat dari para ulama ya, bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang mencapai ke puncak kepemimpinannya, kepemimpinannya itu tidak syar'i. Kenapa? Contohnya hadis ini. Walaupun yang memimpin kalian ada seorang budak, yang namanya pemimpin itu persyaratannya enggak boleh budak. Harus orang yang merdeka. Isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang mencapai puncak kepemimpinannya itu secara tidak syar'i. Bisa budak, bisa perempuan. Pemimpin harus laki-laki. Dan kita sudah mengalami pemimpin perempuan. Pian gak ngerasa sih hidup di negeri orang ketika punya presiden perempuan. Di Indonesia gak ada cowok ya? Waduh, itu Masya Allah sakitnya. Di sini, dan di sini. Sakit. Sakit banget. Di Indonesia gak ada cowok. 200 sekian juta orang gak ada laki-laki. Ya Allah. Ya, bodo amat. Atau misalnya pemimpin cacat. Ya, pemimpin cacat. Nabi Muhammad menyebutkan dalam Sahih Muslim, kalian harus mendengarkan, mentaati pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian dari seorang hamba dari Ethiopia yang jari jemarinya putus. Maksudnya cacat. Pertama, budak. Kedua, dari Ethiopia. Sifat ketiga, rambut keriting. Kalau kita lebih lengkapi sifat seorang budak misalnya, hitam, pesek, pendek, tidak ada di bawahnya sama sekali, pokoknya jelek secara sosok, jelek dia. Kemudian cacat pula. Tapi subhanallah, kalau dia pemimpin kita, kita tetap harus wajib taat. Bayangin. Bahkan jika hartamu dirampas, jika punggungmu dicambuk, kamu harus tetap taat sama pemimpin. Ketaatannya gimana? Mutlak atau tidak? Tentu tidak. Yang namanya taat kepada pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau dia memerintahkan kebaikan, kita ikut. Kalau dia memerintahkan kemaksiatan, kita enggak ikut. Makanya Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kata ati'unya di nomor tiga. Ta'atilah Allah, mutlak. Ta'atilah Rasul, mutlak. Dan pemimpin kalian. Atau di antara maknanya adalah ulama kalian. Tidak ada kata ati'unya. Artinya, mentaati ulil amri, pemimpin dan juga para ulama, itu tidak mutlak. Kalau baik, kita ikut. Kalau enggak baik, kita enggak ikut. Jadi, itu bentuk pendalilan ketiga ya. Ima. Ada pengisyaratan. Oke. Yang keempat, di antara bentuk pendalilan dalam Al-Quran. Aduh, apa ya? Oh, pengkiasan. 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 Artinya, yakni hukum cabang dia itu memiliki sebab yang sama dengan hukum asal. ini juga yang mengambil istimbat bahwasanya ini hukumnya haram, ini halal, ya juga para ulama, dan mereka merujuk ke dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah. Mereka tidak pernah kemudian mengatakan dari kantongnya, mesti dari firman dan sabda, dan mereka pahami seperti. Oh ya, sebelum yang kias, mafhum. Keempat, dalil mafhum mukhalafah, dalil yang dipahami dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, atau pemahaman terbalik dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil keempat, bentuk pendalilan Al-Quran. Contoh, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, pelaku dosa, binaba'in, membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, cross checklah, cari dulu kebenaran beritanya. Kenapa? Yang bawa berita ini orang pelaku dosa. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mafhum dipahami dari ayat ini, pemahaman terbaliknya adalah bahwasanya jika datang pada kalian satu orang dan dia jujur, orangnya jujur, atau datang pada kalian seseorang orangnya bahkan levelnya lebih tinggi daripada jujur, orangnya terpercaya, maka tidak perlu tabayyun, tidak perlu tabayyun. Ini diantara bentuk pendalilan menggunakan cara mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Oke, tapi enggak semua ayat bisa digitukan, enggak semua sabda juga bisa digitukan. Kata Nabi Muhammad, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Hadis riwayat Imam Hakim. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak pernah akan sesat selamanya, Al-Quran dan sunnahku. Nah, ini bisa dipraktekkan pemahaman terbalik. Artinya kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, pasti sesat. Jadi seperti itu. Oke. Yang kelima baru pengkiasan tadi, pengkiasan. Adanya kesamaan sebab antara hukum lahiran cabang, tentunya tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dengan hukum asal yang ada di firman atau sabda. Contoh, larangan orang merokok misalnya, di firman ya tidak ada, di sabda juga tidak ada. Tapi ada sebab yang ada sebab yang sama antara hukum cabang atau hukum lahiran seperti rokok dengan hukum asal seperti orang yang berperang tanpa persiapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Itu ayat perang. Enggak boleh pergi perang tanpa persiapan. Harus persiapan, harus latihan. Fisiknya, mentalnya harus. Karena kalau tidak, sampai di sana ya mati konyol saja. Ada yakni illah jami'ah. Ada sebab yang menggabungkan antara konyolnya orang mati perang tanpa persiapan dengan orang yang merokok di ujungnya akan mati. Walaupun kita tahu semua orang akan mati, oke. Tapi Anda dengan tangan Anda mempercepat itu kemudian terjadi. Berapa banyak orang, tidak bisa dihitung orang yang meninggal karena yakni sebab rokok. Jadi ada sebab yang menggabungkan. Atau misalnya sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami, karena sesungguhnya malaikat Allah terganggu jika hamba Allah terganggu. Kita itu ya merasa terganggu dengan bau badan perokok, dengan bau mulut perokok. Orang kalau sudah ngerokok itu nempel di misalnya kopiahnya, bisa di bajunya, bisa di tahbihnya, bahkan di mulutnya ketika takbiratul ihram berbau. Malaikat terganggu jika hamba Allah yang lain juga terganggu. Ada sebab yang menggabungkan antara bawang putih, bawang merah dan rokok, bau. Jadi ini diantara bentuk pendalilan para ulama yang istimbatnya, para ulama yang mengambilnya. Makanya itu diantara dicetuskannya oleh Imam Syafi'i ilmu usul fikih ya, untuk memahami hal-hal seperti ini. Berapa banyak jasa beliau itu, rahimahullah Imam Syafi'i, diantara pencetus perama ilmu. apa itu umum, apa itu khusus, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu kemudian macam-macam berkaitan dengan cara memahami Al-Qur'anul Karim, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempermudah sebenarnya, bukan untuk mengilah atau apa istilahnya, untuk berkilah atau lari dari perintah atau sabda dengan ilmu yang sama. Biasanya orang dengan ilmu yang sama biasanya itu untuk lari, enggak, untuk memudahkan kita memahami sebenarnya ilmu itu. Ya, ini diantara dalil umum. At-Taubah ayat 41 ini diantara dalil umum yang nanti kita akan khususkan, dan ini menjadi dalil landasan sebagian para ulama yang mewajibkan jihad khusus, yaitu memerangi orang kafir itu fardu ain. Mereka katakan fardu ain, setiap individu kita ini wajib melakukan. Kita akan bantah nanti. Kemudian kata beliau, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, yaitu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ubdhulu juhdakum fi dhalik, berikanlah semua daya upaya kalian dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafrighu wus'akum fil mali wan nafs, dan berikanlah semua kemampuan kalian dalam jiwa kalian atau juga harta kalian. Jadi berjihad itu kita akan bahas, kalau enggak salah disebut oleh Imam Nuqayyim dalam Zadul Ma'ad ada 5. Di sini di antara 2 di antaranya Allah sebutkan di sini. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Kita akan sebutkan nanti perkataan Imam Nuqayyim. Wa fi hadha dalilun ala annahu kama yajibul jihadu fil nafs yajibul jihadu fil mal. Dan dalam ayat ini ada dalil bahwasanya sebagaimana wajibnya kita berjihad, berjuang di jalan Allah dengan jiwa, dengan diri, maka juga kita wajib berjuang di jalan Allah dengan harta. Kita akan sebutkan nanti bagaimana prakteknya. Haitsu qadat al-hajah wa da'at lidzalik, sebagaimana yakni kebutuhan yang dibutuhkan untuk kita berjihad, apakah itu dengan harta ataupun juga betul-betul dengan jiwa kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Kita akan baca syarah tentang hadis ini, baru kita membahas al-jihad fil Islam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Berikut keterangan para ulama, di antaranya perkataan Imam As-San'ani dalam Subulus Salam tentang hadis ini. Kata beliau, al-hadithu jalilun ala wujubil jihad bin nafs. Hadis ini menunjukkan akan dalil akan kewajiban berjihad dengan jiwa. Wa huwa bil khuruj wal mubasharati lil kuffar. Prakteknya adalah dengan keluar betul-betul langsung memerangi orang-orang kafir. Jihad khusus yang kita akan bahas nanti. Wabil mal bahwa bidzluhu lima yaqumu bihi minan nafaqah fil jihad wassilah wa nahwi. Dan juga ini dia adalah dalil wajibnya berjihad dengan harta. Prakteknya adalah memberikan harta tersebut untuk siapapun orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah uang itu kemudian digunakan untuk membeli senjata dan yang lainnya. Wabil lisani bi iqamatil hujja alaihim wa du'aahum ila Allah taala. Dan juga hadis ini adalah dalil wajibnya kita berjihad dengan lisan. Bagaimana itu? Dengan menegakkan hujjah atas mereka dan mengundang mereka, mengajak mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Ini perkataan Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Berikut perkataan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Kata beliau, fihi dalilun ala wujubil mujahadati lil kufar bil amwal wal aidi wal alsun. Di dalam hadis ini ada dalil wajibnya kita berjuang melawan orang-orang kafir dengan harta, dengan tangan, dan juga dengan lisan. Dengan tangan maksudnya perang langsung. Waqad thabata al-amru al-Qur'ani bil jihad bil anfus wal amwal fi mawadhi'a wa zahirul amru al-wujub. Dan telah thabit ada perintah dari Al-Qur'anul Karim akan wajibnya berjihad dengan jiwa dan juga harta di beberapa ayat yang terpisah, dan zahir semua ayat menunjukkan akan wajibnya hukum berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan juga harta. Kemudian perkataan Syekhul Islam Taimiyah, kata beliau, man 'ajiza 'anil jihad bi baranihi wa qadira 'alal jihad bi malihi wajib 'alaihi al-jihad bi malihi fa yajib 'alal musirin an-nafaqah fi sabilillah. Barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah dengan badannya, dengan tubuhnya, dengan jiwanya, wa qadira 'alal jihad bi malihi, dan dia mampu untuk berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya, wajib 'alaihi al-jihad bi malihi, maka wajib atas dia berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Fa yajib 'alal musirina an-nafaqah fi sabilillah, maka wajib untuk orang-orang yang dilapangkan untuk mereka nafkah atau harta, memberikan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk praktek sekarang mungkin kita ya menyumbang ya untuk kaum muslimin yang sedang berperang di belahan bumi tertentu di luar sana. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau menutup fatwanya, ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ini fatwa yang ulun baca, dan beliau mengatakan di ujung fatwanya, wan nafaqah fi sabilillah min afdalin nafaqat, dan menafkahkan harta di jalan Allah itu cara membelanjakan harta yang paling afdal. Mengeluarkan harta di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan macam-macam bentuknya, bisa langsung menyumbang ke sana atau kita manfaatkan untuk dakwah di negeri masing-masing. Kata beliau, afdalun nafaqat, ini adalah bentuk pembelanjaan harta yang paling afdal. Harta itu dibelanjakan seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, belanja yang dikeluarkan, harta yang dipakai untuk belanja yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bisa langsung menyumbang ke para mujahidin di Suriah, Yaman dan sebagainya, boleh. Atau mungkin menyumbang untuk dakwah di negeri masing-masing, no problem. Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada setiap bulir 100 biji. Allah akhirnya menjadi 700 kali lipat maksudnya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa dia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha luas di dalam karunia-Nya. Allah Maha melipat gandakan pahala seorang hamba, dan Allah tahu apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit syarah dari sebagian para ulama tentang hadis ini, akan wajibnya kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dengan harta kita, dengan jiwa kita, dan juga dengan lisan. Dengan harta dengan menyumbangkannya untuk para mujahidin di tempat yang sedang konflik sekarang, atau mungkin di negeri sendiri kita infakkan untuk berdakwah. Wa anfusikum, atau dengan jiwa kalian langsung pergi perang misalnya melawan orang-orang kafir, tentunya untuk kita tidak wajib, ulun di antara yang ikut pendapat tidak wajib karena fardu kifayah jihad itu. Wa alsinatikum, dan juga dengan lisan kalian dengan berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Berikut faedah yang ulun sampaikan dari kitab Al-Jihad fil Islam. Poin pertama tentang definisi. Poin pertama tentang definisi. Yani yang namanya jihad, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perjuangan. Secara bahasa jihad itu kata dasarnya ada al-juhdu, ada al-jahdu. Al-juhdu itu artinya kesusahan, al-jahdu itu artinya kemampuan. Itu dua kata dasar untuk kata-kata jihad. Sedangkan kalau misalnya didefinisikan oleh para ulama, banyak disebutkan di sini definisi oleh para ulama. Ulun mengambil yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Pertama, definisi jihad yang khusus. Definisi jihad yang khusus. Dan ini adalah definisi pilihan oleh Syekh As-Suhaimi. Dan ini definisi dari kalangan ulama madhab Malikiyah. Kata mereka, jihad adalah qitalu muslimin kafiran ghayra dhi ahdin li'i'la'i kalimatillahi ta'ala ba'da da'watih. Jihad adalah seorang muslim memerangi orang kafir yang tidak punya perjanjian. Orang kafir yang tidak punya perjanjian maksudnya adalah pertama kafir zimmi, orang kafir yang ada di kawasan kaum muslimin dan mereka patuh dan bahkan mungkin membayar jizya, upeti, dan mereka tidak memerangi. Kafir yang di bawah perjanjian juga maknanya adalah orang kafir yang sedang genjatan senjata dengan kita. Ada perjanjian genjatan senjata, kita tidak berperang untuk jangka waktu sekian dan sekian. Enggak boleh diperangi. Bukan kafir yang seperti ini yang kita perangi. Tiga, juga yakni kafir muharib, orang kafir yang memerangi tapi dia datang ke negeri Islam dengan sebuah pengamanan. Maka ini juga tidak boleh diperangi. Definisi jihad secara khusus adalah definisi ulama Malikiyah. Yani qitalu muslimin kafiran, seorang muslim memerangi orang kafir yang masih di bawah perjanjian. Yang kita terangkan tadi, enggak sembarangan orang kafir. Artinya yang kita perangi adalah kafir muharib, kafir betul-betul yang memerangi Islam. Li'ilai kalimatillah, tujuannya adalah untuk meninggikan, untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, untuk Islam sebenarnya jihad. Jadi kalau jihad untuk kelompok tertentu, jihad untuk paham tertentu, ini sudah definisi bukan definisi jihad. Kenapa orang itu kemudian berani melakukan bom bunuh diri? Karena cara memahami yakni keimanannya sudah salah. Ulun nonton langsung itu acaranya waktu itu sebelum dia dieksekusi mati, Amrozi dan teman-teman. Cara pahamnya begini. Bahwasanya yang namanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Artinya sekali saja orang melakukan satu dosa besar, bagi orang-orang wa'idiyah ini, entah mereka khawarij atau mu'tazilah, itu keluar dari Islam, kekal di api neraka. Sekali orang itu bersalah, muslim ya, ini sikap mereka kepada seorang muslim ya. Sekali orang itu melakukan dosa besar, berzinakah, membunuhkah, mencurikah, apa terserah, itu bagi orang-orang wa'idiyah ini keluar dari Islam. Jadi cara memahami mereka tentang orang iman itu sudah menyimpang. Akhirnya jika mereka menyikapi seorang muslim saja begitu, apalagi kemudian ketika dihadapkan dengan orang kafir, oh bantai saja orang kafir, lawang muslim saja mereka begitu kan. Sekali orang itu melakukan kesalahan dosa besar, keluar bagi mereka. Apalagi orang kafir, bantai, bom. Dia tidak mengatakan definisi tentunya. Dia mengatakan yang kami lakukan ini berkaitan dengan prinsip. Ya ini prinsipnya, prinsip orang-orang khawarij. Kemudian mereka dihukum, yakni mati. Jadi cara memahami iman yang salah berimbas kepada praktek jihad yang salah. Disebutkan oleh para ulama. Di sini juga ulun lupa halamannya. Di antara ciri-ciri jihad, orang-orang itu betul-betul mati syahid. Itu pertama dia berperang dan dia diperangi, dia membunuh dan dia terbunuh. Itu yang namanya mujahid. Itu yang namanya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bunuh orang, kemudian dia terbunuh. Betul-betul peperangan. Dan Allah pilih. Kalau bom bunuh diri kan dia milih tempat sendiri, masuk ke kafe, jeger. Bukan namanya, Bu. Itu namanya mati konyol. Dan itu bukan atas nama Islam. Yang namanya jihad itu untuk menegakkan agama Islam. Bukan paham tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan partai tertentu. Lihat dari definisinya akan ketahuan orang ini mujahid atau tidak. Lihat dari definisinya orang ini mati syahid atau tidak. Yang namanya jihad dengan definisi khusus adalah seorang muslim memerangi orang kafir yang masih di bawah sebuah perjanjian. Entah dia tinggal di kawasan muslimin, bayar upeti dan dia tidak memerangi. Dua, entah dia adalah orang kafir yang memerangi tapi kita ada perjanjian genjatan senjata. Tiga, entah dia orang kafir yang memerangi tapi dia masuk kemudian dengan suaka. Maka kita tidak boleh bunuh. Betul-betul kafir muharib, kafir yang memerangi. Dan tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Kemudian ini definisi dari kalangan ulama Malikiyah. Berikut tambahan dari pengarang Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, ba'da da'watih, setelah orang itu didakwahi. Itu namanya jihad, dakwah dulu. Seperti praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin ketiga. Jadi poin pertama tadi adalah definisi secara bahasa. Poin kedua adalah definisi secara syariat untuk jihad yang khusus. Poin ketiga, definisi jihad umum. Definisi jihad yang umum, bukan yang khusus. Dan definisi ini yang paling bagus adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Itu pilihan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Al-jihadu huwa badlul wus'i wa huwa al-qudratu fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad secara umum, tadi khusus ya, betul-betul memerangi orang kafir. Jihad secara umum itu adalah badlul wus'i, mengerahkan semua kemampuan. Wa huwa al-qudrah fi husuli mahbubil haq, kemampuan untuk mendapatkan segala yang dicintai oleh kebenaran, dan kemampuan untuk menolak segala yang tidak disukai oleh kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Itu namanya jihad secara umum. Ulun-ulang. Yang namanya jihad secara umum, badlul wus'i, mengerahkan semua daya upaya, kemampuan kita. Kemampuan apa? Al-qudrah ala husuli mahbubil haq. Kemampuan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dicintai oleh kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang juga sebaliknya, kemampuan untuk menghindari, menjauhkan semua yang dibenci oleh kebenaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan dari beliau. Wa dzalika annal jihada haqiqatuhu al-ijtihad fi usuli ma yuhibbullah min al-imani wal 'amal as-salih. وَمِنْ دَفْءِ مَا يُبْغِدُهُ اللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِسْيَانِ. Majmu Fatawa jilid 10 halaman 192. Kata Syekhul Islam, oleh karena itu yang namanya jihad hakikatnya adalah berusaha untuk mendapatkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yaitu dengan keimanan dan amal saleh. Itu namanya jihad secara umum. Apapun yang Allah cintai, maka kita akan lakukan. Apapun yang Allah cintai, maka kita akan imani. Itu namanya jihad. Wa min daf'i ma yubghiduhu Allah, dan di antara makna jihad juga sebaliknya, menolak, menghilangkan, menjauhkan dari semua hal yang Allah benci. Itu namanya jihad. Itu namanya perjuangan secara umum. Berusaha melakukan semua yang Allah cintai dan berusaha meninggalkan semua yang Allah benci. Baik itu kekufuran, baik itu kefasikan, dosa-dosa, ataupun isyan, kemaksiatan. Jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan, orang yang meninggalkan dosa besar, kefasikan, orang yang jauh dari kekufuran, dia sedang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Itu perkara yang Allah benci. Dengan semua tenaga, daya, upaya yang dia miliki, dia berusaha jauh dari hal ini semuanya. Sebaliknya, dia akan melakukan semua hal yang Allah cintai, amal saleh. iman. Amal saleh, iman. Itu jihad. Perlu perjuangan. Makanya ya, poin keempat. Macam-macam jihad yang umum. Jihad khusus kita bahas nanti. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, beliau ingin meletakkan padahal pembahasan jihad melawan hawa nafsu itu di poin 3. Karena buku ini sebelum dicetak diserahkan dulu kepada para ulama, di antara yang membacanya adalah Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau luruskan jihad melawan diri sendiri, jihad melawan jiwa ini, jihad melawan hawa nafsu, kata beliau, itu taruh di nomor 1 karena itu yang paling berat. Makanya kata beliau, saya switch, saya rubah, karena ini adalah saran dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ulun baca macam poin keempat, macam-macam jihad yang bermakna umum yang tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Lil jihad bi ma'nahul 'am, untuk jihad perjuangan dengan maknanya yang umum seperti definisi Syekhul Islam tadi, ada 5 macam yang disebutkan oleh para ahlul ilm. Di antaranya adalah rujukannya ini adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 9. Dan Zadul Ma'ad ini sudah keluar terjemahannya. Berapa jilid Pak saya dari Darul Haq ya? Iya. 5 ya, 5 jilid. Ya. Ini di antara buku wajib seharusnya. Di antara buku wajib yang pian harus miliki, Zadul Ma'ad punya Imam Ibnu Qayyim. Luas sekali. Semua perkara. Akidah, ibadah, muamalah, termasuk di antara jihad. Beliau bahas detail. Oke, kata beliau, an-naw'ul awwal, macam yang pertama dari macam-macam jihad dengan makna yang umum adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan diri sendiri. Ini yang paling susah. Sebelum pergi ke Suriah misalnya ingin berjihad, sebelum pergi ke Palestina kemudian misalnya ingin berjihad, nih yang lebih besar dan yang kita hadapi setiap hari itu ada. Apa itu? Berjihad melawan hawa nafsu. Jihad dengan makna umum ya, bukan yang khusus tentang tadi. Kata beliau rahimahullah, wa huwa ala arba'i ma wa hu, sudah berapa menit ini? Kita 1 jam berhenti. Oh, sudah 1 jam, berarti kita berhenti. Enggak, kita sebutkan jihad macam-macam jihad secara makna umum ini. Kita sebutkan contoh pertama saja ya, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad melawan syaitan, jihad melawan tokoh-tokoh kezaliman, jihad melawan kemunafikan, jihad melawan orang kafir. Kita pending di pertemuan mendatang. Satu poin ini saya ingin selesaikan. An-naw'ul awwal, macam yang pertama dari 5 macam jihad, yakni yang dengan makna yang umum menurut definisi Syekhul Islam Taimiyah tadi. Fa jihadun nafsi arba'u maratib, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 martabat, 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama adalah ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seseorang harus berjuang menundukkan hawa nafsu ini, menundukkan jiwa ini untuk bisa ta'allumil huda, menuntut petunjuk, menuntut ilmu. Yang pian lakukan sekarang, yang sedang pian lakukan sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu kita mengajak kita untuk leha-leha, santai. Yang namanya pulang kerja, kemudian salat maghrib, okay. Habis itu pulang istirahat. Yang makan malam, monggo makan. Itu bawaan jiwa itu seperti itu sebenarnya. Tapi kita menaklukkannya, kita mengalahkannya. Karena inilah martabat yang pertama, tingkatan pertama jihad melawan hawa nafsu. Kita tundukkan dia, berjuang kita untuk menundukkan hawa nafsu ini untuk ta'allumil huda, menuntut petunjuk. Belajar petunjuk, nuntut ilmu maksudnya. Wa dinil haq, dan belajar tentang agama Islam yang benar ini. Ini martabat yang pertama. Kata beliau, menyebutkan keterangannya. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Wa mata fataha ilmuhu wa syaqiyat fid darain. Kenapa kita harus menundukkan hawa nafsu ini di martabat pertama ini supaya kita bisa menuntut ilmu? Hawa nafsu ini kalah untuk mau menuntut ilmu dan agama Islam, kata beliau. Karena tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu ini. Yang ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, yang ingin mendapatkan akhirat maka juga dengan ilmu. Semua kita kapanpun mungkin Allah akan cabut nyawa kita segera. Bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki amal ibadah yang kita persiapkan? Orang yang tidak melakukan amal ibadah basicnya apa? Enggak punya ilmu. Dia tidak bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah karena tidak mengilmui ibadah ini, tidak mengilmui ketaatan ini. Orang yang tahu fadilah sebuah amalan, dia akan semangat menjalankannya. Dia tundukkan hawa nafsunya demi belajar petunjuk Islam. Dia tundukkan hawa nafsunya demi belajar kebenaran agama Islam. Ini martabat yang pertama di antara empat martabat jihad melawan hawa nafsu. Dua, ayu jahidaha alal amali bihi ba'da ilmi. Seorang harus berjihad, berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Jadi inti setiap kita belajar itu amalnya. Inti setiap yang kita pelajari di masjid ini atau dimanapun itu adalah amalnya, bukan numpuk ilmu. Bukan semuanya kita raup. Tafsir ikut, hadis ikut, akidah oke, ibadah semua kajian dia ikuti. Numpuk semua ilmu di otak dia, tapi amalnya enggak ada. Tapi akhlaknya buruk. Percuma enggak? Percuma dong. Ini nasihat untuk semua kita laki dan perempuan. Berapa banyak keluhan orang yang pertama kali pengen ngaji di sini mendapatkan sikap yang tidak baik dari kita. Kenapa? Akhlak kita kurang. Belum katakan bukan tidak ada ya. Akhlak kita kurang dalam praktek. Akidah kita belajar seminggu minimal dua kali sama Ustaz Ahmad sama Ulu. Ini akidah. Kemarin juga akidah. Ibadah ada bulughul maram. Akhlak ada kemudian yakni apa? Riyadhus Shalihin. Akhlak pagi ulun, ada Minhajul Muslim. Ada pembahasan tafsir, ada pembahasan doa, lengkap sebenarnya. Subhanallah. Semua yang kita pelajari itu intinya prakteknya. Bagaimana kita praktekkan ilmu ini? Bagaimana kita berdakwah kepada orang yang baru belajar? Rangkul mereka, terima mereka dengan sambutan yang hangat. Satu dua orang harus mau mendekati dan kemudian yakni merasa dia bagian dari kita, bagian dari kaum muslimin. Ingat Pak, yang namanya ahlu sunnati wal jamaah itu jumlahnya sedikit. Ghuraba itu orangnya sedikit. Orang-orang taat di mana semua orang sedang bermaksiat itu sedikit. Yang sedikit ini harus dipertahankan. Jangan sampai orang lari. Alhamdulillah memang tadi malam ya. Tadi malam ulun sama Pak Thohir sama Bahtiar ada niat jahat sedikit mau makan malam, itu niat jahat. Karena harusnya enggak boleh makan kalau malam itu. Tapi jadi itu niatnya niat jahat. Ustaz, ayo kita makan di mana? Siap Pak Thohir. Pas keluar ban ulun miris. Akhirnya kita harus nambal kan? Di depan mana tuh? Di depan Paltu Bruntung, di depan Paltu 7 itu ada tukang tambal ban. Unik emang nama band ini, tambal ban. Unik ya. Biasanya kan nama band tuh beda. Ini namanya tambal ban. Tambal ban. Sampai di sana, beliau sambil ngerjain itu ngajak kita ngobrol. Beliau yang memulai ngobrol karena melihat tampilan kita gitu ya. Band dari mana tadi sepertaan sambil ngerjain? Syukur ngerjainnya benar, bukan nusuk-nusuk. Wah, tambah banyak dong. Waduh, Pak, yang benar aja, Pak. Enggak, dia sambil ngerjain. Ben dari mana tadi? Sambil kan biasanya bagian yang bolong itu kan di diamplas dulu ya, dikasarin dulu, nanti baru ditempel sesuatu, baru dipanasin, campur kecap, campur baru makan. Wah. Oh, kami dari pengajian tadi Pak, di dalam di Masjid Imam Syafi'i itu kajar. Wah, pian tahu. Langsung kemudian Pak Thohir dia nyalip ulun sama Bahtiar. Dia harus closing nih. Istilah orang yang namanya asuransi, dia harus closing nih. Ini harus diprospek nih. Pak, sekali-kali ke sana, Pak. Ulun sibuk, Pak ya. Ya Pak Thohir, amun sibuk tuh sibuk terus, Pak. Sisihkan waktu pian. Iya, insya Allah kan ngajar. Pak bila aja, seminggu sekali kan Bapak, malam Kamis yang kayak malam ini nah. Ulun pada lancak lewat situ aja. Bagus pindah situ aja. Nah, makanya mampir. Closing dia. Ya, mantep. Onta merahnya Pak Thohir itu. Ulun kesalip sama Bahtiar, kesalip sama dia. Gak apa-apa lah. Yang lain nanti ulun juga pengen closing. Habis closing biasanya maintenance ya. Mana Rahman? Harus dirawat. Pelanggan itu harus kalau ketika tidak hadir, dan ini praktek Nabi Muhammad loh ya, yang ada di asuransi itu, orang di prospek dulu, closing dapat orangnya, nanti di maintenance, itu praktek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, kalau sahabatnya gak ada, itu dicari. Itu yang harus pian lakukan ke orang-orang yang sudah pian pernah closing. Ah, antum kok jarang ke pengajian, ada masalah apakah? Ada? Ngobrol, mungkin dia akan menyampaikan keluh kesahnya supaya dia balik ke pengajian. Cari teman-teman kita yang dulu pernah kita ajak. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ngajak nih closing 5-6 orang. Mereka yang 5-6 orang yang rajin, yang ngajak gak pernah hadir lagi, ya Allah. Jangan gitu dong beramal. Gue sudah dapat 5-6 orang onta merah, biasa gak usah ngaji. Wah, jangan gitu, Anda tetap harus belajar. Harus expand lagi. Untuk orang-orang Pemko katanya, kayaknya ya, orang-orang Pemko itu ya, entah merahnya Mas Nanda, Pak Mukhlis, mereka closing setiap hari kayaknya. Bagus. Harus seperti itu Pak, yang namanya dakwah. Oke, kita lanjutkan. Keterangan beliau. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin in lam yadurruha lam yanfa'ha. Martabat kedua, banyak di pinggir jalan martabat telur, martabat manis. Itu martabak ya. Itulah yang ada di benak ulun sekarang berarti. Al-martabat tsaniyah, martabat kedua dari jihad melawan hawa nafsu. Ayujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmi. Dia harus berjuang menaklukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan ilmu yang tadi dia dapat. Karena wa illa, kalau tidak seperti itu, ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan, famujarradul ilmi bila amal, maka sekedar punya ilmu tapi kemudian tidak diamalkan, la in lam yadurha lam yanfa'ha, kalau tidak memberikan dia madarat, tidak akan memberikan dia manfaat. Percuma menuntut ilmu, percuma kemudian lama menuntut ilmu, kemudian masih saja amalnya tidak ada. Ulun pernah ya di salah satu grup membicarakan tentang perkara yang satu itu, inisialnya poligami. Jadi beberapa akhwat ini perkataan mereka terlihat bagaimana mereka sebenarnya benci, tapi halus bahasanya. Tapi mereka ada penolakan, tapi halus bahasanya. Ulun langsung tembak. Afan, ikhwati fillah semua yang ada di grup ini. Kalau antum lama mengaji, tapi perkataan antum seperti ini, lebih baik gak usah ngobrol beginian saja. Percuma kalian ngaji lama, kalian mencela syariat yang satu ini. Karena di antara perkataan mereka, yang namanya poligami itu, menzalimi wanita. Lu langsung skakmat. Anda berani gak katakan itu kepada Nabi Muhammad? Bukan begitu, Tat. Bukan begitu. Nada bicara kamu itu seperti itu. Kalau Anda belum mampu, mending diam. Ya, gak usah bicara saja. Akhirnya ini gak usah dibahas saja. Kalau perkataan Anda semuanya 3-4 sampai 5 orang waktu itu, ya ini perkataannya senada, gak usah bahas saja. Ulun tanya, itu berapa lama? Intinya, ulun tahu mereka lama mengaji. Karena sering istilahnya mereka broadcast juga kan pengajian Ustadz Fulan di Jabodetabek. Percuma saya bilang, kalau kemudian keyakinannya masih seperti ini. Anda belum mampu menghadapi, mending diam. Sama seperti nasihat ulun, orang yang belum mampu melihara jenggot, diam aja. Diam. Daripada Anda kemudian masuk ke jurang mengejek orang yang melakukan, padahal intinya Anda mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahaya. Mending diam. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, martabat yang ketiga, derajat atau tingkatan yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Ini kenapa ya ulun perintahkan pian punya buku ini. Rata-rata buku Imam Ibnu Qayyim itu masalah pengsucian jiwa, rata-rata 90%. Yang mau mensucikan jiwanya, yang mau tahu penyakit jiwa dan pengobatannya, rata-rata buku Imam Ibnu Qayyim membicarakan itu. Mau Zadul Ma'ad ke, mau Ighatsatul Lahafan ke, terserah. Rata-rata buku beliau itu tentang pengsucian jiwa. Rahimahullah. Beli salah satu karya beliau. Mungkin yang satu jilid Ighatsatul Lahafan ya, Pak. Sudah ada terjemahannya. Bagus. Ighatsatul Lahafan di antara buku wajib. Kami dulu ketika kuliah, kami punya buku wajib dan itu diberikan oleh dosen. Ini beberapa buku wajib yang harus kalian miliki karena kalian anak fakultas hadis. Akhirnya itu yang harus kami beli. Harus punya kami. Silsilah Syekh Arbani harus punya. Banyak ada buku. Yang Ustaz Ahmad punya, ulun mesti punya. Karena apa? Kita punya panutan. Tapi kayaknya banyak Ustaz Ahmad. Mungkin dia lebih ulun banyak belanja kayaknya, banyak beli sandwich ya. Ustaz Ahmad banyak beli buku. Orang habis maghrib pada ngaji, ulun culik salah satu. Eh, bro. Ngapain, bro? Sandwich, keluar, ngopi, makan kebab kalau di kita kebab ya. Tapi kada lama, Masya Allah, ulun waktu di sana, pulang ke Indonesia, cek kesehatan, semuanya normal. Pengen tahu rahasianya, semua tempat di kampus itu, ulun jalan kaki. Semua kita jalan kaki. Dari kamar ke kelas, dari kamar ke kantin, dari kamar ke masjid, itu jauh, tapi semua jalan kaki. Rupanya itu intinya, semuanya terbakar. Padahal makanan kami di sana, tiga kali ya cukup. Ngeri makanan kami di sana itu, tapi semuanya sehat. Begitu sampai ke Banjarmasin, waduh, udah enggak ada olahraga, enggak ada jalan kaki. Makanan, serem. Langsung naik kolesterol, masuk rumah sakit dua kali, aduh. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga. Sedikit lagi ya. Ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Dia harus berjuang mengalahkan hawa nafsunya untuk mendakwahkan ilmu yang dia miliki, untuk mengajarkan orang lain ilmu yang dia miliki. Lihat, tidak cukup berilmu, amalkan. Tidak cukup mengamalkan untuk diri sendiri, dakwahkan ke orang. Semua ini kandungannya dari surah Al-Asr sebenarnya. Semua yang beliau sampaikan itu rujukannya surah Al-Asr. Ilmui, dan biasa disebutkan dengan istilah al-qawaidul arba, kaedah fondasi yang empat, berilmu, beramal, dakwah. Yang keempat kita akan bahas. Kaca beliau menyebutkan faedahnya. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat wa la yanfa'uhu ilmuh wa la yunjihi min adzabillah. Kalau tidak, dia berilmu, dia belajar, kemudian dia amalkan, tapi tidak dia dakwahkan. Yang namanya dakwah enggak mesti cuap-cuap di sini. Bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke teman, bisa ke orang tua, itu namanya juga dakwah. Bisa ngomong langsung, bisa ngasihkan MP3 player, bisa kemudian belikan buku, macam-macam caranya. Bisa cuma sebarkan broadcast supaya orang datang ke sini, macam-macam caranya. Tapi ilmu ini harus didakwahkan. Dimana menuntut pian semuanya harus mengilmui yang pian praktekkan. Karena mungkin orang akan bertanya, apa landasan kamu melakukan ini? Apa kemudian landasan kamu melakukan itu? Pian harus berilmu. Oh, aku empat benar aja, buahnya banyak penggaya itu. Nah, gak boleh begitu. Ilmu yang pian praktekkan. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Kalau tidak mendakwahkan, berarti dia di antara orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ya Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya. Dia sudah dapat petunjuk, dia sudah dapat hidayah, dia sudah nyaman dengan kajian, kemudian dia tidak dakwahkan. Anda harus cinta hal ini terjadi kepada saudara Anda, sebagaimana Anda benci teman-teman kita kemudian terperosok pada kemaksiatan. Itu iman yang sempurna. Kita cinta sahabat kita juga mendapatkan petunjuk yang kita kenyam sekarang. Kita juga pengen sahabat kita juga mendapatkan hidayah yang kita yakni rasakan sekarang. Manisnya iman, nikmatnya kemudian di majelis-majelis ilmu dan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul Pak, yang namanya kalau kita ikuti perkataan Bapak Tambal Ban tadi, kalau perkataan sibuk, ya semua kita sibuk terus. Ya, kalau tidak kalahkan hawa nafsu ini untuk menuntut ilmu, ya enggak bisa, enggak akan bisa kita kemudian menundukkannya untuk menuntut ilmu. Walaupun yang namanya ilmu seperti yang pian dapatkan selama ini tidak mencetak sebenarnya. Yang mencetak itu kalau sudah level pesantren, karena intens. Belajar bahasa Arabnya segini jam, akidahnya segini jam, dan setiap hari pagi siang untuk pian semuanya. Ini tidak mencetak seperti itu, tapi subhanallah sebagian pian bisa menyebarkannya ke orang terdekat. Karena yang namanya mencetak itu harus sekolahan, bukan pengajian di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah punya sekolah, insyaallah, amin. Karena harus seperti itu mencetak generasi berikutnya. Ustaz Ahmad Ulun, siapapun di antara pian bisa meninggal kapanpun, harus cetak orang yang berikutnya.
Wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjih min adzabillah, dan tidak bermanfaat untuk dia ilmu dia karena tidak dia dakwahkan, dan tidak menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Taala karena menutupi ilmu.
Oke, sedikit lagi. Ar-rabi'ah, martabat yang keempat dan yang terakhir di antara tahapan atau martabat atau derajat berjihad melawan hawa nafsu. Dan ini adalah macam pertama dari jihad yang lima, dan ini adalah bentuk jihad yang umum, bukan yang khusus ya, yang kita bahas yang umum dulu.
Ar-rabi'ah yang keempat, ayujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wah ila Allah wa adal khalq wa tahammuli dhalika kullah, fa idza istakmala hadhihi al maratib al arba' sara min ar rabbaniyin.
Martabat yang keempat dan ini yang terakhir. Seseorang harus berjuang mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya untuk sabar ketika mendapati aral melintang ketika dia berdakwah. Ketika dia mendapati masalah ketika berdakwah. Ketika dia kemudian mendapatkan penolakan ketika berdakwah. Bahkan mungkin ejekan, olok-olok dan lain sebagainya ketika dia berdakwah. Dia harus tundukkan hawa nafsu dia untuk sabar. Mas Nanda itu sabarnya 2 tahun. Contohkan saja di sini. Dia sabar menghadapi teman-temannya ketika berdakwah. 2 tahun. Waktu yang singkat 2 tahun. Ulun mendakwahi Abah untuk menurunkan foto 10 tahun. Dia bisa giring temannya 5 orang ke sini, bahkan mungkin lebih, 2 tahun. Cepat itu namanya. Tapi tetap butuh kesabaran. Kalau kitanya tidak sabar, ya begitu, semuanya akan lepas. Dan praktekkan semuanya kepada diri pian masing-masing. Mungkin sampai detik sekarang ada istrinya yang masih susah untuk hadir di sini. Mungkin yang sampai detik ini suaminya susah untuk hadir ke sini. Anaknya, orang tuanya, sabar. Anda sudah berilmu, Anda sudah amalkan untuk diri Anda pribadi. Anda sudah dakwahkan, sisanya adalah berdoa. Anda kan sudah sampaikan ke suami, Anda kan sudah sampaikan ke istri, ke anak, ke orang tua, ke teman. Hujjah sudah ditegakkan, tugas kita sudah selesai, tinggal sabar. Biar Allah yang menyentuh hati mereka, biar Allah nanti yang sadarkan mereka semuanya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita punya cara yang berbeda bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh jiwanya. Ada yang karena melihat ustadznya ketika pengajian selesai enggak ada cium-cium tangan. Ada yang karena kemudian melihat semua jemaah kok tidak ada yang merokok. Ada macam-macam. Cara Allah Subhanahu wa taala misterius, misteri ilahi. Beranak di atas kubur. Misteri ilahi. Beranak di atas kubur mah standar ya, beranak di dalam kubur. Soalnya bidannya masuk ke kubur. Bantuin dia beranak. Oke. Misteri ilahi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati seseorang siapa pun di antara kita kemudian menerima dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Dulu Pak ya, belum cerita dan mudah-mudahan ini bukan aib ya. Dan di antara perkataan Ustaz Firanda ini bukan aib. Kuliah di Libya itu. Kuliah di Libya itu tahun 98 sampai 2000 itu ulun selawar masih berjajak. Ya. Dan pesantren ulun cikal bakal pesantren salaf di Indonesia itu Tengaran Al-Irsyad. Ulun lulusan situ. Kuliah di Libya selawar masih berjajak. Ulun bahkan kemudian les drum. Bukan lagi belajar latihan biar les. Cuman kurang duit aja waktu itu. Kalau enggak, wow, sekali pertemuan sama drummernya Fudu itu untuk double pedal 200 ribu setengah jam. Wah, enggak punya duit kita waktu itu. Tapi subhanallah, nasihatnya dari teman. Bahkan ketika masuk Madinah pun musik masih di kepala semua. Di antara perkara yang sangat susah ulun tinggalkan. Kenapa? Sejak kelas 4 SD ulun sudah ngeband dengan teman-teman SMA, teman-teman kakak, kelas 4 SD. Artinya sudah mendarah daging. Jadi bukan cuma darah, daging, sudah masuk ke daging musik itu. Iya, ben kasih stick sekarang lu masih bisa mungkin. Nasihatnya dari teman. Dan ketika itu ketika masuk Madinah. Dan dia tahu ulun masih seperti itu. Karena waktu itu ulun ada niat di tahun pertama itu ngumpulin gaji, pulang beli drum. Terus terang Pak, ini tidak pernah menceritakan kecuali sekarang. Tahun pertama kuliah di Madinah. Di Madinah itu dapat gaji 850 riyal. 850 riyal kurang lebih 1.600.000 waktu itu. Drum merek Yamaha 3 juta waktu itu. Mudah ulun beri ketika pulang. Ketika ulun simpan misalnya. Mau beli Tama juga bisa. Apa mungkin Sakai sekarang merek yang lagi in? Masih ngikutin juga. Saya temenan sama Hendy di Instagram. Hendy. Subhanallah. Waktu itulah kemudian ketika liburan ulun sampaikan niat itu baru ditegur oleh teman dan dia dengar sekarang. Terus ente ke Madinah mau ngapain kalau masih seperti ini? Tolong ente mikir. Nasihatnya begitu doang. Nasihatnya juga itu di angkot apa ya? Bukan di angkot. Apa itu kalau yang 916 dari Kampung Melayu ke bukan bis gede yang gede tapi jurusannya itu enggak penting yang jelas waktu itu di seperti itu di angkutan umum. Jadi duduk berduaan ulun menceritakan niat terus ente ngapain ke Madinah kalau cuman begini doang, tolong ente mikir ya. Gitu doang nasihatnya. Alhamdulillah masih bisa mikir waktu itu. Iya ya. Ya. Apa gunanya kalau begitu? Yani ke Islamic University mana orang mencetak banyak para dai, bahkan sejak zaman Ronald Reagan sebelum George Bush yang bapak, itu dia pengen sekali nutup kampus ini. Kenapa? Dakwahnya sudah luar biasa sejak zaman itu di Amerika sana, imbas dakwah. Rata-rata dai di Amerika itu jebolan anak kampus. Yang kulit putihnya, yang negronya, semuanya anak kampus. Dan mereka sukses waktu itu ketika 2011, mereka sukses. Karena isu terorisme itu sukses mereka tanamkan, bahwasanya orang Arab itu teroris. Akhirnya bertahun-tahun itu tidak ada penerimaan. Sejak kejadian WTC itu, 11 September 2011 ya? 2001 ya? Iya. Sejak zaman itu, beberapa tahun kemudian tidak penerimaan. Orang yang mau masuk Madinah harus pergi umroh dulu. Karena syekhnya tidak ada yang boleh keluar. Karena diisukan semuanya adalah teroris. itu tahun 2000-an, sejak zaman Ronald Reagan 80-an, itu mereka sudah pengen tutup. Bayangin, puluhan tahun mereka mikir supaya orang enggak belajar di situ. Dan ulun dapat kursi di situ. Ulun bisa belajar di situ. Coba ente mikir katanya. Gitu doang nasihatnya. Kakak kelas yang saya sangat hormati sampai detik ini. Untuk apa ente kuliah sekarang? Coba ente mikir. Udah akhirnya duitnya buat yang lain. Asli Pak, ulun sudah nabung. Nabung. Waktu itu belum zaman internet. Kalau sudah zaman internet, wah, Pak, browsing di Tokopedia berapa ya? Yang baru jatuh dari kuburan. baru jatuh dari. Ulun pernah ya, saking sukanya begitu ya, dikerjain sama paman. Menantunya Haji Hamzan, paman ulun. Rul, ada drum murah, Rul, baru katanya. Berapa? Murah, 1 juta doang. Baru, om, baru. Terus gimana? Baru jatuh dari pesawat kali. Waduh, kurang aja. Berarti hancur lebur dong. Ya, jadi pian tahu ya, dari siapa ulun bisa ngebanyol itu dari paman. Oke, Allah bisa. Sebagai penutup, faedah juga, tapi ini cerita nyata ya, bukan bohong seperti tadi. Dari paman nih, Pak Saiful tahu ceritanya. Cerita nyata nih. Ini orang mahalabiu tapi sampai level berani mempraktekkan. Dia masuk warung, dia pesan makanan. Mata sapi 2. Itu doang dia ngomong. Sudah. Selesai. Dia makanannya dia makan, kemudian dihidangkan telur mata sapi 2. Enggak beliau makan. Beliau langsung ke kasir bayar makanan tadi. Pak, pian maka pesan mata sapi. Kada. Pian tadi menyambat, aku tadi nyambat mata sapi 2. Oh iya, iya. Iya, siapa yang pesan? Saya cuma bilang matanya sapi itu 2. Ya Allah, ini ceritanya tanya Pak Saifullah. Ya Allah. Itu orang berani sekali ya. Itu mungkin kalau yang punya warung marah, wah bletak. Pakai centong, kurang ajar kamu. Sudah dibikinin. Dan beliau memang gak makan. Coba beliau makan harus bayar kan. Beliau gak makan. Saya cuma bilang mata sapi 2. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Penutupnya adalah banyolan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yani sabar kita dalam menghadapi orang yang mungkin menjegal dakwah ini. Sabar terhadap, disebutkan di sini, adal khalq, gangguan manusia. Maka harus sabar. Wallahu a'lam bissawab. Oke, okay, pertanyaan. Oke. Okay. Udah 2 aja, enggak usah ditambah. Hah? Oh, ayo udah langsung.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Iya.
Barakallahu fiik.
Iya.
Berkaitan dengan
dulu anak band enggak? Enggak anak band ya? Wah, antum enggak keren. Oke, okay, lanjutkan.
Berkaitan dengan mengamalkan ilmu, Ustaz.
Oh.
Kan seorang muslim kan di wajibkan untuk menundukkan pandangan, Ustaz.
Yeah.
Saya seorang yang berjualan di pasar, Ustaz. Karena enggak mungkin kita melayani orang dengan menundukkan pandangan. Nah, akhirnya ketika melayani banyak yang terlihat begitu, Ustaz.
Oh, oke. Okay.
Bagaimana dengan berkaitan dengan hal tersebut? Yang kedua, mungkin Ustaz bisa
sebutkan. Kasusnya dagang ya, bertatap muka kan pasti. Oke, okay. Saya juga mengalami. Betul. Silakan lanjut.
Yang kedua berkaitan, mungkin Ustaz bisa sebutkan ancaman-ancaman atau dalil-dalil yang mewajibkan untuk menundukkan pandangan.
Oh, oke. Okay.
Karena kadang kita sulit untuk menundukkan pandangan, Ustaz. Terima kasih.
Ya, ini terima kasih jazakumullah khair. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita menundukkan pandangan, yang namanya perintah menunjukkan konsekuensi hukum yang wajib. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika kita menundukkan pandangan yang bawah kebuka. Kan begitu. Ya begitu. Mau nundukin pandangan ya pakai rok mini. Mau menengadah, wah bajunya kainnya kurang. Antum merem aja kalau bisa. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin di antara praktek bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semampu kalian. Sisanya banyak-banyak minta ampun. Banyak-banyak minta ampun, apalagi kalau bukan banyak-banyak minta ampun. Karena itulah di antara yakni keharusan ketika kita berdagang face to face. Susah. Memang kalau misalnya kita adalah pengusaha yang mungkin rada besar sedikit, bisa punya karyawan yang suami istri, itu bagus sekali. Ketika ada pelanggan perempuan yang hadapin. Ketika ada pelanggan cowok yang hadapin. Kalau sudah mampu, itu harus antum pikirkan. Wallahualam bishawab. Yang jelas sisanya banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yakni semuanya bermula dari pandangan, bermula dari pandangan. Dan itu di antara makayid syaitan, di antara tipu daya dan juga trik syaitan. Bahkan di antara mereka ada yang bersemayam di payudara perempuan dan pantat perempuan. Mohon maaf. Mereka mempercantik, mereka memperindah tampilan perempuan yang standarnya biasa. Tapi ketika itu sudah kena dari pandangan pertama, mereka akan berbagus, mereka akan percantik. Padahal mah biasa. Tapi itu memang tugas mereka. Mereka punya target jangka panjang, memasukkan anak, antum semua kita ke neraka Allah. Itu sudah target nenek moyang mereka. Jangan sampai kemudian masuk ke benak antum bahwasanya, yakni kebatilan ini, yang kita lakukan ini, para pedagang ini kemudian jadi boleh. Jangan, tetap ini adalah sebuah larangan. Jangan sampai masuk, namanya juga dagang, pastilah face to face. Masa kita kemudian merem atau nunduk? Gak mungkin kan? Jangan masuk pemikiran itu. Kita berusaha menghindar harusnya. Cuman ketika tidak terelakkan, maka banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ulun suah ya. Ketika di toko ya mengalami hal yang seperti itu. Makanya di antara trik punya karyawan ya untuk meninggalkan yang seperti ini. Jadi yang dosa karyawan. Sorry muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bertakwa semampu antum. Bertakwalah semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pernah di kampus Libya, itu seorang syekh bercerita, dia dari Mesir, dia suka sekali apa istilahnya ke kampus itu pakai mobil umum. Waktu itu beliau masuk apa ya, masuk mikrolet. Jadi berangkat dari Kampung Melayu, naik mikrolet 01 tujuan Senen, berhenti di kampus Libya. Waktu itu ada di Matraman lagi, di Salemba. Oke. Jadi kata beliau menceritakan, begitu masuk itu semua isinya anak SMA. Dan pian tahu kan semuanya pendek. Kata dia, saya nunduk semuanya kebuka. Saya menengadah, semuanya enggak pakai jilbab. Akhirnya, terus pian ngapain saya? Saya merem katanya. Saya merem dan saya zikir. Syukur enggak kebablasan. Kalau misalnya merem habis itu zikir gitu kan, bangun-bangun oh sudah di Senin, balik lagi dong. Alhamdulillah enggak kebablasan. Tapi itu yang saya lakukan katanya. Akhirnya habis itu beliau yakni mendingan pakai mobil pribadi sudah, karena jauh lebih aman. Ya Allah, yang namanya angkutan umum di Jakarta berdesak-desakan itu ya sudah hal yang lumrah. Tapi jangan sampai masuk ke benak kita, oh gimana lagi ini sudah seperti ini. Harus berusaha menghindarinya. Jadi jangan kalah kemudian dengan kemaksiatan ya, apalagi ada syubhat seperti itu dari syaitan. Bagaimana dong, masa jual beli kemudian kita nunduk? Ini tipuan siapa? Masa perempuan gak boleh kerja? Ini tipuan siapa? Masa kalau misalnya safarnya aman, gak boleh juga safar tanpa mahram? Ini tipuan syaitan semuanya. Supaya kita menganggap biasa kebatilan. Dia hiasi kebatilan itu seperti hal yang biasa. Jangan. Kita tetap punya alarm. Untuk ancaman-ancamannya tentunya banyak sebenarnya. Kata Nabi Muhammad, semua anak Adam mendapatkan bagiannya dari zina. Maka zina mata adalah dengan melihat sesuatu yang tidak seharusnya anda lihat. Zina tangan adalah menyentuh, memegang sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh. Zina kaki adalah kemudian melangkahkan ke tempat yang seharusnya tidak kita datangi. Zina telinga adalah mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak kita dengar. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Thumma yusaddiquhul farj." Nanti yang akan mengeksekusinya adalah kemaluannya. Untuk zina mata, yang mengeksekusinya adalah kemaluannya. Membenarkan atau tidak, lanjut atau tidak nih zina matanya, lanjut atau tidak nih zina tangannya. Yang pacaran misalnya, pandangan sudah biasa, raba-rabaan sudah biasa. maka kemaluan nanti akan mengeksekusi. Terus enggak nih? Next level enggak nih? Lanjut enggak nih? Enggak apa-apalah, kamu juga nanti saya nikahin kok. Tipuan siapa? Wallahu alam bissawab. Makanya ini kalau misalnya antum dapatkan jawaban Ustaz Ahmad di sini tentang haramnya atau tidak bolehnya seseorang yang menzinai perempuan, dia yang menikahi perempuan itu, walaupun pendapat yang marjuh, tapi itu adalah kewajiban Ustaz Ahmad menyampaikan ke majlis supaya orang tidak bermudah-mudah meringankan dosa. Kenapa Pak jual aja zina aja? Karena aku jual mengawininya. Jangan. Makanya seorang ustaz, dan itu diperakai Ustaz Ahmad, dia tahu bagaimana seharusnya yang disampaikan, walaupun berbeda pendapat dengan jumhur ulama, tapi supaya masuk benak kita ini tidak meremehkan dosa. Kalau kemudian dibolehkan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ini ancamannya sampai ke level itu. Mereka tidak pernah akan diam sampai kita terjerumus. Dan orang kalau sudah terjerumus, bintik hitam di dadanya, di hatinya. Dia lanjutkan lagi sampai menghitam. Sampai kita sudah tidak kenal lagi yang mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Hatinya sudah hitam, isinya maksiat semua. Wallahualam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menjual aksesoris seperti gelang, kalung dan cincin? Syukran. Boleh. Gak ada larangan. Gak ada masalah. Asyik. Menjual aksesoris. Wah, asyik. Jadi jual gelang, jual kalung, ini no problem, gak ada masalah. Karena basicnya adalah halal. Ketika Anda menjual cincin emas tapi ke cowok, nah ini jadi masalah. Anda menungkung dia untuk bermaksiat, gak boleh. Jual cincin emas ke perempuan. Tapi yang namanya aksesoris biasanya imitasi ya. Yang namanya aksesoris biasanya gak asli. Mau kalung, kayak mau gelang, kayak mau cincin, silahkan jual, no problem. Ini hiasan wanita, jual ke orang yang tepat tentunya. Wallahualam. No problem jualan aksesoris. Dan asal pian tahu ya, jualan aksesoris ini untungnya 100%. Kita alami itu di aksesoris komputer. Komputer berapa? 10, 15, 14 dolar. Tapi kalau aksesoris itu bisa 100% keuntungannya. Modal mouse 12.000 jual. Ya itulah behind the scene-nya Hairul Komputer. Aksesoris itu menguntungkan sekali. Aduh, tapi kalau komputernya kecil, printernya kecil, aksesoris itu gede. Makanya kan orang kalau udah beli printer, Pak, enggak sekalian mouse-nya. Enggak sekalian mousepad-nya, Pak. Itu, Pak, ada kipasnya juga sekalian. Akhirnya semua orang beli. Keuntungannya di situ tuh. Di kipasnya itu dia. namanya juga penjual. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tauhid dan akidah? Apa perbedaannya? Oke. Kalau misalnya yakni istilah ini disebutkan secara terpisah, maka satu makna. Tauhid ya akidah, akidah ya tauhid. Ilmu bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah didekatkan begini, digabungkan begini, maka masing-masing punya makna yang berbeda. Tauhid, ilmu bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah artinya keyakinan. Tauhid bagian dari keyakinan. Akidah begitu banyak. Tauhid itu bagiannya. Iman kepada Allah itu bagiannya. Karena kalau sudah ngomong akidah, kita berbicara rukun iman yang jauh lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mempelajari tauhid dan akidah serta keutamaan mempelajarinya? Oke. Pertama, kalau pertanyaan bagaimana mempelajari tauhid, yang namanya ilmu, khususnya tauhid dan akidah, semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah belajar kepada orang-orang yang jujur dengan keilmuannya. Para ustaz, habib, syekh, tuan guru yang jujur dengan keilmuannya, betul-betul menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini agama wahyu. Termasuk di antaranya bagaimana kita mentauhidkan Allah. Termasuk di dalamnya bagaimana kita memiliki akidah yang benar. Maka rujukannya semuanya adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad melalui pemahaman para sahabat. Itu cara kita mempelajari. rujuklah semua pelajaran ini dengan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan pemahaman para sahabat. Dan ini harus diperjelas. Semua orang mengaku ahlus sunnah. Semua orang mengaku ingin mengesakan Allah. Semua orang mengaku memiliki akidah yang benar. Tapi ketika prakteknya kok beda? Disitulah perbedaan, kemana mereka merujuk pendapatnya. Ketika bukan pendapat para sahabat, pasti beda. Pasti beda. Wallahu'alam. Bagaimana orang yang bertauhid dan berakidah yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah hanya salah satu saja yang berbeda. Oke. Tadi malam sebenarnya sudah diterangkan tentang akan terpecahnya umat Nabi Muhammad menjadi 73. Rafidah tidak masuk di antaranya, Jahmiyah juga tidak masuk di antaranya. Ini yang lain. Semua itu jangan kemudian pian tanamkan ke dalam benak ini mesti masuk neraka. Itu ancaman. Hadis itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita rujuk ke pendapat beliau. Akhirnya kita tidak gampang memvonis orang lain. Hadis itu perhatikan, itu wa'id, itu hadis ancaman. Karena di ujung sabdanya, wahai Rasulullah, siapa firqatun najiyah? Siapa itu jamaah? Siapa mereka yang selamat? Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi, yang aku ada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Itu tipsnya. Untuk kasus neraka sebelumnya, itu ancaman. Jangan sampai kemudian kalian masuk. Tipsnya, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang pengen selamat, yang seperti aku dan para sahabatku. Jadi tidak bisa kita memastikan neraka, enggak boleh. Kita tidak boleh memastikan surga untuk seseorang. Kita tidak boleh memastikan neraka untuk seseorang atau kelompok, kecuali dengan firman dan juga sabda. Kita meyakini nerakanya Abu Lahab karena Allah firmankan. Kita yakini nerakanya istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh karena firman Allah. Anaknya Nabi Nuh karena firman Allah. Kita meyakini surganya para sahabat karena firman Allah. Kita meyakini surganya Nabi Muhammad karena sabda beliau, karena firman Allah. Di luar itu enggak boleh. Orang mungkin ketika bejat atau dia menyimpang sekarang di kehidupan sekarang bisa rujuk di akhir hayatnya, kita kan enggak tahu. Sekarang kita sedang di atas manhaj yang lurus, alhamdulillah, mudahan sampai mati, insyaallah, amin. Tidak ada kemudian jaminan kita enggak slip di akhir hayat, enggak. Makanya kita selalu belajar. Makanya kita selalu mempertahankan keimanan ini dengan selalu menuntut ilmu supaya mendapatkan hawa yang selalu nyaman di sekitar orang-orang muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tundukkan diri ini, hawa nafsu ini, untuk selalu belajar. Ingat, tugasnya setelah itu adalah mengamalkan. Dan tidak cukup di sana, kita harus mendakwahkan. Dan ingat, ketika berdakwah pasti kita mendapatkan jegalan sana sini, maka harus bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salamul khilaf wa mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.